Ya ni bingelela bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngizocela singakafundiswa ukuthi sivala amehlo sikhuleke. Babethu sesizulini sibonga kakhulu ngethu bosinikeze lona manje ukuthi sibekisisa izwi lakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi bekuwe ozokhulumisane nathi. Ngicela ungisize nami ngikhulume lokho kusenhlizweni yakho. Sicela ukuthi ukhazimulise igama lakho nangalo le nkonzo. Ufeze lokho kwintando yakho ezimpilweni zethu. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Ngicela ukuthi sivule amaBhayibheli, incwadi yamaHubo, Ihubo 139. Sofunda sukela kuverse 1. Singafunda nesihloko. UJehova uyazi konke. Ukhona ezindaweni zonke. Umholi wokuhlabelela elikaDavide ihubo. Jehova uyangihlolisisa, uyangazi. Uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami, uqonda umcabango wami ukude. Uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami. Wazana nezindlela zami zonke. Ukuba alikho izwi olimini lwami, Jehova ongalaziyo okupheleleyo. Ungizungezile ngasemuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwami. Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa, kuphakeme, anginakufinyelela kukho. Bese ke verse 13. Ngokuba wena uzenzile izinzo zami, wangaluka esiswini sikamame. Ngiyakubonga kuba kenziwa kokwesabekayo nango kumangalisayo. Imisebenzi yakho iyamangalisa. Umphefumulo wami uyakwazi kahle. Amathambo ami ayengafihlekile kuwe lapho ngenziwa ekusithekeni. Ngibunjwa ezindaweni ezijulileyo zomhlaba. Amehlo akho angibona iseyihlule. Zonke izinsuku zami zalotshe encwadini yakho. Zanqunywa lungakafiki nolulodwa kuzo. Imicabango yakho Nkulunkulu ingamagugu kimi. Bukhulu kangaka ubuningi bayo. Uma bengiya kuyibala, miningi kunesihlabathi. Lapho ngivuka bengiya kuba nawe. Sicela sifunde futhi kuJeremiya 1:4. Kwafika kimi izwi likaJehova lathi, ngingakakubumbi esiswini kakwazi, ungakaphumi esizalweni kakungcwelisa. Kakubeka umprofeti ezizweni. Kepha ngathi awu Nkosi Jesu, Jehova, sorry. Bheka, angikwazi ukukhuluma ukuba ngingumthwana. Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ungumthwana ukuba uya kubo bonke engikutuma kubo. Nakho konke engikuyala ngakho uyakukukhuluma. Ungesabi ukuba nginawe ukuba ngikophule, usho uJehova. Bazalwane bami, la sifundile ukuthi uNkulunkulu osidalile futhi wasidala ngenhloso. Futhi ke engakasidali ubesazi futhi ubeyazi izinsuku zethu. UJehova wasidala ngenhloso. La sifunde futhi ubizo lukaJeremiya. UNkulunkulu emtshela ukuthi engakazalwa ngisho ukuzalwa. Wayemazi futhi wayesembekile ukuthi abe umprofeti. Manje ke engikholwayo ukuthi sonke uNkulunkulu uyasazi futhi wasidala sonke nenhloso futhi nomgomo futhi uma sifunde kuJohane Johane 15:16 aningikhethanga nina kepha mina nginikhethile nina washo uJesu kanibeka kuba niphume nithele izithelo nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kubaba egameni lami aninike khona nginiyala ngalezo zinto ukuze nithandane. INkosi Jesu wathi akusini na eningikhethile kodwa mina nginikhethile nganikhethela ukuze nithele izithelo. Bese ngicela sifunde futhi encwadini kwabaseKorinte wokuqala isahluko seshumi verse 31. Ngakho-ke noma nidla noma niphuza noma nenzani konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Ngakho-ke noma nidla noma niphuza noma nenzani konke nenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Bazalwane, uNkulunkulu wasidalela udumo lwakhe, wasidalela enomgomo ngathi. Ingakho bazalwane, usuku nosuku uma siphila kufanele sazi ukuthi uNkulunkulu unenhloso ngami. Unenhloso ngami ngalo usuku lwanamhlanje. Futhi kwangathi uNkulunkulu angasizi ukuthi siba nalo umkhuleko. Ngisho uma sivuka ekuseni sithi uNkulunkulu ngisize namhlanje ukuthi ngenze intando yakho. Ngifeze lokho wena ufisa ukwenza ngami osukwini lwanamhlanje. UNkulunkulu uyafisa bazalwane ukuthi asisebenzise, uyafisa ukuthi sithele izithelo usuku nosuku. Usuku nosuku uNkulunkulu unenhloso ngathi. Asiphili nje la emhlabeni, asikho nje la emhlabeni ngaphandle kwenhloso. Bazalwane, asiphili nje la emhlabeni ngezilwane zasendle ukuze sivuke nje sidle siphuze siyolala. Kodwa usuku nosuku uNkulunkulu unenhloso ukuthi akwenze umsebenzi ngathi, kube khona akwenzayo ngathi okuyisibusiso, okuyinzuzo embusweni wakhe futhi okuyisibusiso nokuyinzuzo nakwabanye abantu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asisize ukuthi sikuqonde lokho, ukuthi kukho konke esikwenzayo noma sikhulume noma sipheke noma sisebenza noma sixhumana nabanye nge-WhatsApp noma yini nje esikwenzayo, ukuxhumana kwethu nabantu noma yini, ukuthi uNkulunkulu unenhloso enhle ngakubefisa ukuthi sibe isibusiso kwabanye abantu, ukuthi sikwakhe abanye abantu. Uyafisa ukuthi sibe nezithelo sikamoya. Usitshelile ukuthi lapho sifunde khona ukuthi nginitshele lokho ukuze nithandane. Ngicela ukuthi sifunde nje amavesi uNkulunkulu asiyale ngazo ukuthi bekumele ukuthi siphile kanjani. KwabaseKolose 3, sukela kuverse 12. Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo, yembathane bubele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubeka kade. Nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo ngomunye. Njengoba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. kepha phezu kwakho konke lokho yembathane uthando oluyisibopho sokuphelele sokuphelela. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu, enabizelwa futhi kukho emsimbeni munye, futhi ibani kababongayo. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame nifundisane kokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya, nimubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Konke nikwenzayo, noma kungezwi noma kungomsebenzi, kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu, nimbonga uNkulunkulu Yise ngaye. Bazalwane, konke sikwenzayo noma kungezwi noma kumsebenzi, asikwenze konke egameni leNkosi Jesu. Ngamanye amazwi, asimenzele yena, simbonge uNkulunkulu Yise ngaye. Uma sibuyela nje emuva nje sithinte nje amaphuza ambalwa. Ngakho ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, verse 12, bazalwane, sikhethwe uNkulunkulu, sakhethwa ngenhloso nenhloso ngathi abangcwele nabathandekayo. Singcwele ngaye uKristu owasifelayo, owasihlengayo, owasingcwelisayo, owasilungisisayo, futhi singabathandekayo. Bazalwane, kufanele siqonde lokho usuku nosuku masiphila. Ngazi ukuthi ngikhethiwe, ngingcwelisiwe, kazi futhi ukuthi ngingothandekayo, ngithandiwe, uNkulunkulu yangithanda. I am God's dearly beloved child, and I am special, futhi unenhloso ngami osukwini lwanamhlanje. Usuku nosuku unenhloso oluhle ngami. Futhi ke asimbatheni ke ububele benhliziyo nesisa nokuzithoba nobumnene nokubeka kade. Masibe nomoya olunjalo. Wathi iNkosi Jesu, thathani ijoka lami phezu kwenu nifunde kimi kokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo. Masibe nomoya olunjalo, yobubele nesisa nokuzithoba nobumnene nokubeka kade, ukubekezela. Kufanele sibe nomoya onjalo, bazalwane, ne-attitude enjalo ekuxhumaneni kwethu nabanye abantu. Hayi amawala, ulaka, kodwa ukubekezela, ukuzithoba, ubumnene, hayi imphakamo. Nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo ngomunye. Kufanele sibe nomoya futhi yokuthethelelane, yokuthethelela abanye abasonile, singabi namagqubu. Njengoba iNkosi neNkosi yanithethelela, yenzani njalo nani. Kepha phezu kwakho konke lokho yembathani uthando oluyisibopho sokuphelele. UNkulunkulu ufisa ukuthi sithandane, sibe nothando. INkosi Yesu wathi, njengalokho mina nganithanda, thanda nani kanjalo nani. Yena wasithanda waze wasifela. Kuthi-ke nathi-ke masisidele ngenxa yabanye abantu, asithandana ngaleya ndlela, bazalwane, sikhonzana, sisidele ngenxa yabanye abantu. Futhi bazalwane, lokho akuqali ngabantu bangaphandle, kuqala khona ekhaya. Ukuthi ngisidele ngenxa yabasekhaya, ngisidele ngenxa yabantwana bami uma ngingumntwana, ngenxa yabazali bami, ngenxa yabosisi nobuti bami. Bazalwane, sithandane khona ekhaya, khona ebandleni, bese ke ngisho nabanye abantu. Ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu. Yes, niyaphawula nje bazalwane, uma kule ndaba nje esiyifundayo, siyathola izithelo zikamoya. Niyakhumbula izithelo zikamoya ukuthi sithini? Siyawathola kugalati, encwadini kwabaseGalatiya, 5, verse 22. Kepha isithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobubi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Niyezwa bazalwane, isithelo zikamoya, uthando, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ububele, ububi, ukukholeka, ubumnene, ukuzithiba. Ikona lokho futhi manje esikutholayo la kwabasekolo lokho makuthi Ben Paula nje ikho lokho izithelo zikamoya. Inkosi Jesu wathi nginikhethile ukuze nithele izithelo. Izithelo ke izo lezi zokomoya. Uthi ke ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu. Masibe nokuthula ezinhlizweni zethu. Enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi ibani ngababongayo. Bazalwane, sibe ngabantu abanenhliziyo elibongayo, sibe nokubonga. Ibhayibhile ithi bongani kukho konke, masimbonge uNkulunkulu. Bazalwane, ezimeni zonke sibhekene nazo, asimbonge uNkulunkulu noma sibhekene nezimo ezinzima. Kodwa simbonge, sazi ukuthi akukho okungangihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngimbonge uNkulunkulu, ngimbonge ukuthi ngimntwana wakhe, ngimbonge ukuthi nginempilo wengunaphakade, angidingi ukusaba kufa. Ngimbonge ukuthi ukhona, futhi bazalwane kuningi okuhle senzele khona usuku nosuku. Thina kaningi sithanda ukuphawula okubi, ukubonakala kukubi kithi. Kodwa ke uma sinamehlo yokubona nje singabona ukuthi kuningi okuhle, ukuthi siphile nje siphefumule umusa, ukuze sibe nezinyawo zokuhamba umusa, ukuze sibe namehlo yokubona umusa, ukuze sibe nezindlebe zokuzwa umusa. Kuningi okuhle senzele khona usuku nosuku. Uyasinikeza ilanga, uyasinikeza imvula, uyasinikeza ukudla, uyasinikeza okuningi kakhulu. Basinikeze ngisho abazalwane, usinikeze bazalwane okuningi okudingayo ukuthi sibonge ngakho. Kodwa kakhulu ke uma siya ekugcineni kabe 17, kodwa ngizophinda ngibuye lapho besikhona. Nimbonge uNkulunkulu yise ngaye ngenkosi uJesu. Bazalwane, nakho khulu esingambonga ngakho usuku nosuku, noma kunzima kangakanani. Kodwa simbonge uNkulunkulu ngenkosi uJesu owasifelayo. Bazalwane, ilokho okuyisipho esikhulu ukudlula zonke ukuthi uNkulunkulu wasinikeza inkosi uJesu Kristu ukuthi wasifela ukuze ngaye senziwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ibani bazalwane ngababongayo? Izwi likaKristu alihlala phakathi kwenu, livame ifundisane ngokuhlakanipha konke. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu malihlale ezinhlizweni zethu nasengqondweni zethu. Bazalwane, kube yilokho esizindla ngakho emini nasebusuku. Bazalwane, asizindle ngezwi likaNkulunkulu, sizindle bazalwane ngezithembiso zikaNkulunkulu, sizindle ngemiyalo yakhe, ngalokho yena afisa ukuthi ngikwenze. Ngizindle ngezifundiso zakhe. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu, livame, nifundisane ngokuhlakanipha konke, niyalana ngamahubo. Bazalwane, sikhuthazana ngisho nangamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya. Bazalwane, uNkulunkulu kuyamthokozisa ukuthi sicule. Bazalwane, kuyamthokozisa uNkulunkulu ukuthi sicule noma sihube, sihlabelela noma sisodwa. Sihlabelela amaculo yokumdumisa, yokumbonga uNkulunkulu. kuhle ukuthi siphana ngisho amaculo uma sisenkonzweni noma singekho enkonzweni. Bazalwane, asibe ngabazalwane abaneculo enhlizweni, sikhuthazane nangamaculo, singathumelani ngisho nango-WhatsApp njengoba singakwazi ukuhlanganyela kulesikhathi. Sibe nokukhuthazana ngisho nangamaculo. Nimubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Bazalwane, usuku nosuku bekumele ukuthi simubela, kube neculo enhlizweni yokumbonga uNkulunkulu. Konke nikwenzayo, noma kungezwi noma kungokomsebenzi, kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu, nimbonga uNkulunkulu yise ngaye. Bazalwane, uNkulunkulu njengoba sibileke usikhethile, wasingcwelisa, wasithanda, futhi kuyinhloso yakhe ukuthi sithele izithelo, kuyisifiso sakhe ukuthi sithele izithelo usuku nosuku. Bazalwane, singakuthathi kalula, kodwa ngibe ngazi ukuthi osukwini lwanamhlanje uNkulunkulu ulindele kimi isithelo, futhi uyafisa ukukhazimulisa igama lakhe ngami. Ufisa ukuthi ngibe isibusiso kubantu, kakhulu kulabo abaseduze kwami, abahlala nami, engisebenza nabo, ukuthi ngibe isibusiso, bathole izithelo, babone izithelo zikamoya kimi. Uthando, ukuthula, intokozo, ukusithiba, ubumnene, ububi, ukukholeka. Bazalwane, lezi zinto ekumele ukuthi abantu besazi ngazo. Kusho ukuthi ke lokho bekuyiphuzu lokuqala ukuthi uNkulunkulu wasidala nenhloso ukuthi usuku nosuku simphilela, sibe isibusiso kwabanye usuku nosuku, sithele isithelo usuku nosuku. Kodwa-ke bazalwane, kukhona-ke nokunye. Niyazi ukuthi uNkulunkulu unenhloso futhi ngezimpilo zethu. Kukhona uNkulunkulu afisa ukufeza ngakho ngezimpilo zethu. Angazi-ke noma kunjalo kubantu bonke, engikwaziyo ngabantu bonke ukuthi uNkulunkulu unenhloso ngosuku ukuthi usuku nosuku sithele isithelo, usuku nosuku sibe isibusiso kube khona kwenzayo ngathi. Kodwa siyakuthola ukuthi kwabanye abantu, mhlambe kungaba nakwabantu bonke, angazi, kodwa esikutholayo ukuthi kwabanye abantu uNkulunkulu uyababizela ukufeza umgomo othize ngezimpilo zabo. UPaul wambiza ukuthi ashumayela ivangeli. Bekubizo lukaPaul ukuthi ashumayele ivangeli, sifundile ngoJeremia ukuthi uNkulunkulu wambiza ukuthi abe umprofeti. Uma sifunda uPaul ekhuluma ngobizo lwakhe kwaba encwadini yezenzo, Matthew 20:24, kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube igugu kimi, kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engakuyamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kukaKristu. Uthi kepha ukuphila angikushayi into yalutho ukuba kube igugu kimi, kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Ilokho inkonzo wayekwamukela enkosini, ukuthi afakaza ngevangeli lomusa lukaNkulunkulu. Uma sifunda kwabaseFiliphi 3 bestetin uti bazalwana angisho uti mina uqobo sengikubambile kepha kanye kunye engikwenza ngiyakhohlwa okungasemuva ngiselula okwangaphambili ngijonge emkomelweni okubizwa okukhulu kwaphezulu kaNkulunkulu uJesu Kristu. Yena uyajonga ukuthi afeze ubizo lwakhe, lokhu uNkulunkulu wambizela khona. Ubizo lwakhe ke, yebo, ubizo lwethu ke sonke, ukuthi usuku nosuku sithele isithelo, usuku nosuku simpilele uNkulunkulu. Kodwa yena ke waba nobizo ke oluqonde nempilo yakhe lokuthi ashumayela ivangeli lomusa lukaNkulunkulu. Manje ke sizwileke ukuthi uJeremia wabiza ukuthi abe umprofeti. Uma sifundeke iBhayibheli siyathola abantu abaningi uNkulunkulu waba bizela ukuthi kube khona abakufezayo ngezimpilo zabo. Uma sicabanga uNehemiya, uNkulunkulu wa inhloso kaNkulunkulu ngempilo yakhe kwaba ukuthi kwakhe izindonga zaseJerusalema. Manje ke mhlobo, kungenzeka ukuthi nawe uNkulunkulu kukhona wakubizela khona. Kukhona ushintsho mhlambe uNkulunkulu afisa ukukufeza emhlabeni ngawe. Siyazi ukuthi eminyakeni ephambili uNkulunkulu wasebenzisa abanye abantu. Wasebenzisa abantu ukuthi aqede ubugqila, ukuthi aqede ukungalungi okuthize obekukhona emhlabeni. Bekhona abantu wayebavusa ukuthi bamelana nokungalungile. Ekugcineni uNkulunkulu wafeza ukuthi okuthize okungalungile kuphele emhlabeni, noma kube kuze kushaywe ngisho imithetho ezingakuvumeli lezi zinto ezingafanele. Manje ke angazi ke mzalwane ukuthi kukhona yini uNkulunkulu akuhlosile ngawe ukukufeza. Uma sifunde dake indaba kaNehemiya siyathola ukuthi okokuqala uNkulunkulu wabeka umthwalo kuye ngesikhathi eze ukuthi izindonga zidiliziwe. Waba nomthwalo, wakhala izinyembezi, wakhuleka. Bazalwane, angazi noma kukhona mhlambe izinto uNkulunkulu wakubeka yini enhlizweni yakho. Kukhona yini uNkulunkulu wakubeka kwaba umthwalo enhlizweni yakho, obonayo okungalungile, obonayo okudinga ukuthi kulungiswe. uNkulunkulu enenhloso ngawe ukuthi akusebenzise ukuthi lokho kuguqulwe, noma lokho kuphelwe, noma kube khona okwenziwayo ngenxa yale nkinga elikhona emhlabeni. UNehemiya ke umthwalo wakhe ke kwaba ukuthi izindonga zaseJerusalema zakhiwa. Waba nomthwalo, waba nokukhala, wakhala izinyembezi, wakhuleke. Mzalwane, ngiyacela umcele uNkulunkulu ukuthi akuvezele ukuthi yini yena afisa ukukufeza ngawe la emhlabeni. Mina ngiyazi ke imthwalo yena wabheka enhlizweni yami, izinto ezisindayo kimi, ezikuthiwani, izinto ezingihluphayo, izinto ezingikhalisa izinyembezi kaningi. Mina angazi noma uNkulunkulu ezogcina yini ekwenzile umehluko ngalezo zinto ngami, noma uzogcina engisebenzisile yini ukuthi kube khona ushintsho okwenzekalayo. Kodwa nokho engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu wakubeka kimi umthwalo ukuthi ngalezo zinto ngikhuleke, ngalezo zinto ngibe nokukhala phambi kaNkulunkulu. Bazalwane, Mina ngiyazi lezi zinto uNkulunkulu wakubeka enhlizweni yami ongumthwala wami engifisa ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu angisebenzise ukuthi kube khona umehluko okuzokwenzeka okuzogcina kube khona ushintsho okwenzakalayo. Manje ke angazi ke noma niyathanda ukuthi ngimtshele yini, mhlawumbe ngingandihlebela-ke kubili-ke, mhlawumbe kuzobuye kube khona nokunye, kodwa kubili-ke njengamanje okubuhlungu kakhulu enhlizweni yami futhi sekuyisikhathi eside. Okokuqala-ke okukhulu kakhulu-ke kimi le ndaba lokuthi levangeli lenkosi yethu Jesu Kristu, lokuthi ivangeli lomusa lokuthi sisindiswe ngomusa ngokukholwa, okubuhlungu-ke kimi ukuthi abantu abaningi abalibambi imfihlakalo yaleli ivangeli lokusindiswa ngomusa. Namabandla amaningi namagrupu amaningi bayazama ukuthi basindiswa ngemsebenzi, bengaboni isipho somusa sikaNkulunkulu. Abafundisi nabaningi bashumayela umthetho, bashumayela ukuthi abantu kufanele baphile kahle, kodwa bashumayeli ivangeli lomusa lwenkosi yethu Jesu Kristu. Manje nabazalwane abaningi-ke, abantu abaningi baphila ngomthetho, abaphili ngomusa. Manje lokho-ke bazalwane kumthwalo okungisindayo kakhulu enhlizweni, into engikhala kaningi ngakho kuNkulunkulu, futhi into engifisa ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu ngomusa wakhe angisebenzise ukwenza umehluko. Bese-ke bazalwane nakho okwesibili-ke okungumsindo okumthwalo olusindayo kakhulu enhlizweni yami, le ndaba-ke yokubedlizwa kwemndeni, le ndaba-ke lokuwa kwamadoda, ukuthi esikhathini esiphila kuso akusekho amadoda abanothando lukaNkulunkulu emndenini. Bazalwane, nansi indaba ebuhlungu kakhulu kimi, ukuthi sithole izinsizwa ziyakhula abanaso inhloso yokushada, abanaso inhloso yokuthi ngelinye ilanga babe nomakoti abazomthanda bazidela ngenxa yakhe, abanakho inhloso ukuthi babe ubaba othanda abantwana okuwubizo lwendoda. Kodwa kunalokho uthole izinsizwa bayakhula bayashela amantombazane, bayabaqeda ubuntombi bayo, bayawachinga, bayawalahla, bayawalimaza. Uma bezala abantwana, ngisho abantwana bayawaphika. Uma bewavuma abawawondli, kuze kudingakala ukuthi kuyiwa enkantolo ukuze ubaba awondle umntwana wakhe. Bazalwane, le ndaba-ke isimo sezinsizwa samadoda enhlizweni yami kumthwalo osinda ngenye indlela. Into engikhala kaningi kuye uNkulunkulu ukuthi hawu uNkulunkulu kwangathi angashintsha izinsizwa namadoda, kwangathi bangahlangana naye ubaba wasezulwini, abane umyeni wasezulwini uNkulunkulu abaguqule babe nonembeza, bangadlali ngabantwana babantu, bewalimaze, bewahlukumeza, bewakhohlisa, kodwa kangathi bangasimisela ukuthi basigcine babe inzinsizwa nsiba, balinde usuku uNkulunkulu azobanikeza khona umakhothi. Bese-ke uma uNkulunkulu esebanikezile ukuthi bamthande, iBhayibheli yasho ukuthi madoda thandani umngeni njengalokhu uKristu ethanda ibandla, nizidele ngenxa yabo, ukuthi sibe namadoda anjalo la emhlabeni abazothanda umngabo, ngisho umngabo beyazi ukuthi siyathandwa. Bese-ke babe obaba-ke abazothanda abantwana babo, abazoyidela ngenxa yabantwana babo, abazowondla abantwana babo, abazobavezela uthando. Bazalwane, le ndaba-ke umthwalo-ke okungisindayo enhlizweni, bese ke ukubhlungu ke futhi ukuthi uyathola abanye ama obaba yebo baye bayashada yebo panemdeni kodwa uyathola ukuthi abawathandi abantwana babo uthola ama religious baba obaba ababona nje umthetho bayashaya abantwana ngomthetho bewahlukumeza ngomthetho alukho uthando abanalo akukho ukubhekezela akukho ukwakha kodwa kuphela nje kukhona nje ukuhlulela kukhona nje ukubeka imithwalo esindayo phezu kwabantwana ezingaphezu kwamandla abantwana baze badangala abantwana baze bayeka phansi ngisho ukukholwa ngenxa yabo baba abane spirit of religion abangenalo uthando lukaNkulunkulu abamfuzi uNkulunkulu baba abafuzi iNkosi uJesu ekuphatheni ngisho imdeni yabo kodwa banofana nabafarisi ababebeka imithwalo nje esindayo phezu kwabahlombe yabantu bazalwane lezinto ke ezimbili ke indaba yevangeli elingabonwayo elingashunyelwayo elingaphilwayo kodwa esikhundleni sakho kuphilwa imithetho yabantu futhi ilokho kokuqala okuyi umthwalo osindayo kimi okwesibilike lento lendaba yabo baba nezinsizwa ukuthi baphelelwa ubunsizwa nobubaba kunalokho ibona manje sebegcina behlukumeza abantu bekumele kungabe bayawathanda ilezi zinto ke kimi ke okumthwalo okucishe kufana nale kaNehemiya yokwakha udonga enginokukhala ngayo kaningi uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu msize ukuthi ngelinye ilanga ikwazi ukwenza umehluko ngiyacela Nkosi ukuthi wena usebenze manje ke bazalwane mhlawumbe kwezinye izinto keke kube khona esingcine sikwenzile kodwa nakho esingakwenza singakhuleka uNkulunkulu ngemkhuleko yethu angagcina esekwenza umehluko ezimpilweni zabanye abantu noma singakwazi manje ke mhlobo ngicela ukukubuza ke ukuthi kukhona yini ubizo lwempilo yakho uNkulunkulu wakubizela khona kukhona yini lapho uNkulunkulu efisa ukuthi wenza khona umehluko kukhona yini lapho uNkulunkulu efisa ukuthi akusebenzisa ukwenza umehluko emhlabeni kwangathi ke ungakhala ukuthi uNkulunkulu ngivezele kukhona yini lapho ufisa ukuthi ungisebenzisa khona kukhona inubizo oluphezulu kwempilo yami hayi nje le yophilo yosuku nosuku lokuthela isithelo kodwa hlambe kukhona inubizo okuthize uNkulunkulu afisa ukusebenzisa khona emhlabeni kwangathi uNkulunkulu angasiza ke asivezele ubizo lwezimpilo zethu futhi ngiye ngizwa abanye abantwana bakaNkulunkulu besho ukuthi uNkulunkulu wabanikeza ivesi lempilo yabo oku umgomo wezimpilo zabo angazi ke mhlobo ukuthi wena usuwathola iverse lempilo yakho yebo vele kusizoba namaverse amaningi asikhuthazayo ezingamaverse ayigugu kithi uNkulunkulu akhuluma ngazo yithi kodwa kukhona yini uNkulunkulu wakubekayo ukuthi hayi lo leli vesi ke ubizo lwempilo yami manje ke ivesi ke uNkulunkulu walibeka enhlizweni yami olubizo lwami iyo leka Paul yezenzo 20 verse 24 ke bokuphila ngikushaya into yalutho kuba kube igugu kimi kuphela kuba ngiphelelisa ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu ilokho kwebazalwane engizwele ubizo lwami ukufakaza ngevangeli lomusa lukaNkulunkulu bazalwane ivangeli lomusa esikufumana ngesihle ngenkosi uJesu ilokho ke okungumbizo engizwele ubizo lwami angazi ke noma wena usutholile ubizo lwakho uNkulunkulu use wakhuluma nawe ngezwi lakho lakhe wakubezela ubizo lwakho manje kwangathi uNkulunkulu angasiza ke ukuthi lokho asidalela khona lokho wasenza wasidalela ukuthi sikufeze ubizo lwethu silfeze ubuze ekugcineni kwezimpilo zethu bazalwane sikwazi ukusho njengoPaul uma sifunda encwadini kaTimoteyu wesibili isahluko sesine verse 6 kokuba mina sengiyanikelwa nesikhathi sokumoka kwami sesifikile ngikulwile ukulwa okuhle ngiqedile ibhanga ngigcinile ukukholwa sengibekelwe umqele wokulunga yakungipha wona ngalolo suku inkosi umahluleli olungileyo kungeyimi ngedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo bazalwane niyezwa nje ukuthi uPaul uthini uthi sengiyanikelwa nesikhathi sokumuka kwami sesifikile yena wagcina esebulawa ngenxa yokukholwa wathi isikhathi sami sokumuka sekufikile ngikulwile ukulwa okuhle uthi ngilwile ukulwa okuhle ngiqedile ibhanga waqeda ibhanga bazalwane lokhu uNkulunkulu wamisela kona ngicinile ukukholwa bazalwane uma sekufika usuku lwethu lokugcina sizokwazi ukusho lokhu ukuthi ngilwile ukulwa okuhle ngiqedile ibhanga lami ngicinile ukukholwa sengibekelwe umqele wokulunga yakungipha wona ngalolo suku inkosi umahluleli olungileyo uzonginikeza inkosi ngalolo suku ungeyimi ngedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo bazalwane sizoba ingxenye yalabo abazonikezwa imqele yokulunga ngalolo suku siyingxenye yalabo abathandayo ukubonakala kwayo na silindele bazalwane ngentokozo ukufika kwakhe ngoba siyazi ukuthi yena wangisindisa wangenza ngaba umntwana wakhe futhi ngiyazi ukuthi ngomusa yena uyafeza lokho kuthandekayo kuye kimi yena uzofeza uzongisiza ukuthi ngifeze ibhanga alibekile phambi kwami bazalwane kwangathi uNkulunkulu angasisize ukuthi impela uNkulunkulu afeze lokho akuthandayo kithi sizwile bazalwane ukuthi uNkulunkulu wasidala wasazi singakazalwa ngisho ukuzalwa futhi wasidala ngenhloso wasidala enomgomo kangathi umgomo wokuqala ilele ukuthi sithele isithelo usuku nosuku izithelo zikamoya sibe isibusiso kubantu abaseduze kwethu usuku nosuku kodwa ke mhlobo kungenzeka ukuthi kukhona umgomo othize uNkulunkulu awakudalela khona kukhona okuthize afisa ukukufeza ngakho ubizo mhlobo onakho cela ukubuza ukuthi lolo bizo usumzwile ekubiza usuyazi ukuthi wakudalela ngenhloso yini futhi ke okwesibili-ke usuqalile-ke manje ngomusa wakhe ukuthi umvumele ukuthi afeze lo mgomo ngawe na bazalwane ngazi-ke noma usukhona ene obizweni lukaNkulunkulu noma usazilibazise ngezinto zasemhlabeni usazilibazise ngokujola ngotshwala ngokudalwa ngabangane abangafanele angazi-ke ukuthi usebhizi ngani uyayicida yini impilo yakho lo oyigugu uNkulunkulu wakunikeza yona noma usu waphenduka washiya lezi zinto ezingafanele usuwaqala manje uhambo lelo lokufeza lokho uNkulunkulu wakudalela khona na kwangathi bahlobo uNkulunkulu angasisiza impela ukuthi akhazimulisi igama lakhe ngezimpilo zethu ngelinye ilanga nathi sifumana umqele wokulunga enkosini uJesu kwangathi uNkulunkulu angasisiza ngicela sivale amehlo baba wethu sezulwini sibonga ngezwi lakho sibonga ukuthi wasithanda wasikhetha singakazalwa ngisho ukuzalwa. Siyabonga ukuthi unenhloso enhle ngathi. Inhloso yokuthi usebenzise ukuthi sibe isibusiso. Nkosi siyakubonga kakhulu ngalokho. Siyacela ukuthi ufeze lokho okwenhloso yakho ngezimpilo zethu. Sinikeze indlebe yokuzwa ubizo lwethu. Futhi sinikeze inhliziyo elizofeza ubizo lwethu ngothando. Nkosi noma kuzoba nzima, noma izimo zizomelana nathi. Siyafunda ezwini lakho ukuthi ngisho uJeremia wahlangabezana nobunzima okukhulu, wafakwa ngisho ejele, wafakwa ngisho endaweni lapho bekunamanzi khona. Nkosi wahlushwa ngezindlela eziningi, kodwa wathembeka kulo ubizo lwakhe. NoPaul kanjalo Nkosi wahlukunyezwa, washaywa, wakhandwa ngamatshe, wahlangana nobunzima, kodwa waphikelela, wathembeka ubizweni lwakhe. Nkosi kwangathi nathi singangezwa ubizo lwethu, silazi bese silifeze futhi ngomusa wakho. Sicela Nkosi ukuthi ukhazimulise igama lakho ngezimpilo zethu, futhi siyakubonga ngoba siyakholwa ukuthi uzokufeza oqalela umsebenzi, uzoyifeza ezinhlizweni nasezimpilweni zethu. Futhi siyabonga ukuthi wena ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, futhi uwe Nkosi osebenzayo kithi ukuthanda nokwenza okuthandekayo kuwe. Siyakubonga ngalokho Nkosi. Sicela ukuthi nale nkonzo Nkosi uyisebenzise kokwentando yakho. Sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen.